Genesa, capitolul 25, începând de la versetul 1 până la versetul 11 inclusiv. Moartea lui Avram. Avram a mai luat o nevastă numită Chetura. Ea i-a născut pe Zimran, pe Iocșan, pe Medan, pe Madian, pe Ișbac și Șuah. Iocșan a născut pe Seba și pe Dedan. Fiii lui Dedan au fost Ashurimi, Letushimi și Leumimi. Fiii lui Madian au fost Efa, Efer, Enoch, Abida și Elda. Toți aceștia sunt fiii Cheturei. Avram a dat lui Isaac toate averile sale, dar a dat daruri fiilor țiitoarelor sale și pe când era încă în viață, i-a îndepărtat de lângă fiul său Isaac înspre răsărit în țara răsăritului. Iată zilele anilor vieții lui Avram. El a trăit 175 de ani. Avram și-a dat duhul și a murit după o bătrânețe fericită, înaintat în vârstă și sătul de zile, și el a fost adăugat la poporul său. Isaac și Ismael, fiii săi, l-au îngropat în peștera Macpela, în ogorul lui Efron, fiul lui Tsohar, hetitul, care este față în față cu Mamre. Acesta este ogorul pe care îl cumpărase Avram de la fiii lui Het. Acolo au fost îngropați Avram și nevasta sa, Sara. După moartea lui Avram, Dumnezeu a binecuvântat pe fiul său Isaac. El locuia lângă fântâna Lahai Roi. Amin.
Astăzi ne luăm la revedere de la Avram și este ceea ce se numește un necrolog, o cuvântare spusă cu ocazia înmormântării. Vă rog să aveți Biblia deschisă acolo la Geneza, capitolul 25. Vom vedea cum a sfârșit Avram și apoi vom încerca să vedem ce moștenire ne-a rămas de la Avram. Dacă este adevărat că noi toți suntem copii ai lui Avram, vom încerca să vedem ce avem ca moștenire de la acest tată al tuturor celor credincioși. Fiecare am dorit ca să rămână în urma părinților noștri o moștenire pe care să o putem cheltui, în care să huzurim. Tatăl meu m-a asigurat că nu va rămâne nimic de genul acesta de pe urma dânsului. Nu știu eu dacă voi putea să las ceva copiilor mei la nivel material. Vorbeam zilele trecute că sunt puțin supărat de câteva necazuri care le aveam cu casa noastră, care e mai veche, mai bătrână ca noi, că vreau să o vând și așa de drăguțe și așa de neire, una din fetele mele, și nu spun care, pentru că se supără, că iar le predic, mi-au zis, dar de ce să vindeți casa asta? Aici m-am născut eu, plecați voi și vă luați alta, asta mi-o lăsați mie. Așa de simplu, așa de simplu. I-am spus fratelui fratelui Păulescu să-și pună garajul la punct și să-l facă așa ca o cameră, că nu se știe ce face Sami când mai crește. Să ne rămână și nouă un garaj măcar unde să ne odihnim. În orice caz, fiecare visăm să moștenim pe cineva și să avem apoi la dispoziție resurse pentru viața materială. Adevărul însă că viața nu este doar ce mâncăm și ce îmbrăcăm, viața este mult mai mult decât atât. Viața este ce se întâmplă înăuntru nostru. Dimensiunile unui om sunt dimensiunile dintre cele două urechi, aici unde se formează personalitatea unui om. Și din punctul acesta de vedere, moștenirea pe care o primim și care o lăsăm este mult mai importantă decât moștenirea materială. Dacă este adevărat că fiecare influențăm pe fiecare cu cei cu care ne întâlnim, este cu atât mai important că cea mai mare influență a copiilor este din partea părinților. Nu pot 2000 de profesori și 20.000 de ziariști și comentatori politici sau sociali să aibă mai mare influență asupra copiilor decât o are mama și tată. Și din punctul acesta de vedere, ceea ce ne-a lăsat părinții și ceea ce ne-a lăsat Avram este extraordinar de important. Acestea sunt lucruri pentru viață, lucruri de care depinde veșnicia noastră. Și dacă vom ști să folosim moștenirea acestui extraordinar părinte, cum e numit Avram, al nostru, al tuturor credincioșilor, vom avea parte de multă binecuvântare și să ajungem unde este el astăzi. E adevărat că a plecat de aici cu mâinile goale, dar mare, mare, mare este răsplata lui în slavă, anticipând Pot să vă spun și paradoxul acesta, e adevărat că nu a primit din partea lui Dumnezeu nimic aici pe pământ. Deși i s-a promis toată țara Canaan, a murit și a fost îngropat într-o peșteră pe care a cumpărat-o pe banii lui. N-a primit de la Dumnezeu. Dar dincolo, pentru credincioșia lui și dincolo de destinul urmașilor lui care vor intra în moștenirea promisă lui Avram în final, când Dumnezeu își va împlini planul, Avram este un om extraordinar de bogat. V-ați gândit vreodată la imaginea pe care ne-o creează Domnul Iisus Hristos? Toți cei care mor în credință, când trec dincolo, ajung unde? Sânul lui Avram. Domne, mare bogătaș și Avram ăsta dincolo. Toți mergem la el. Extraordinar de bogat. Ne primește pe toți. Ne găzduiește pe toți. Avram. Pleca de aici ca un om sărac și a trăit fără să primească nimic. Dar pentru credincioșia și viața lui a primit dincolo și vom vedea de-abia când vom ajunge dincolo o moștenire extraordinară. E mare în rang în lumea lui Dumnezeu. Și avem harul să fim copiii ai lui, să urmăm prin credința aceea și avem chiar privilegiul și posibilitatea să-l depășim, pentru că moștenim nu numai pe Avram, dar dacă suntem în Hristos, suntem împreună cu Hristos moștenitori ai tuturor lucrurilor. Dar deocamdată haideți să rămânem în perimetrul acesta al lui Avram. Se spune că o poză face cât 1000 de cuvinte și iată o poză frumoasă. Avram este supranumit pribeagul de dincolo de râu. Asta înseamnă Avram, evreul. Cuvântul evreu în rădăcina lui înseamnă pribeag de dincolo de râu. Și numirea era dată de cei din țara Canaan, ca un apropo că Avram venise din Caldea, din Ur, care era dincolo de Mesopotamia, dincolo de Tigru și Eufrat, și a trebuit să treacă, geografic vorbind, toată partea aceea de lume, cornul fertil, parte din cornul fertil, pentru că se continua cu Valea Nilului, și pentru că era un venetic între ei și un străin, i-au spus, pribeagul de dincolo de râu, Avram, evreul. Și toată viața a mers din loc în loc, și-a mutat corturile din loc în loc, cămilele i-au fost mijlocul de transport și ceea ce în spatele lui este sau un apus sau o dimineață. Depinde cum vreți să o luați. Simbolic e foarte frumoasă poza, pentru că de multe ori în lumea lui Dumnezeu apusul este doar o dimineață și sfârșitul aici e doar un început dincolo. Cel care a călătorit ca prieten cu Dumnezeu pe lumea aceasta, a ajuns și dincolo să se plimbe ca prieten cu Dumnezeu în lumea lui Dumnezeu. Este sigur un om care a trăit în Orient. Totul are coloratura asta stranie. Am zis să vă spun câteva lucruri din capitolul 25, 4 sau 5 despre Avram și apoi să trecem la moștenirea lui. În primul rând, amănuntul acesta frumos. Știți câți ani a umblat Avram cu Dumnezeu? Exact 100 de ani. Dacă deschideți la Geneza, capitolul 12, versetul 4, foarte repede, veți vedea că atunci când l-a chemat pe Avram în țara Ur, în Caldea, când a ieșit din țara lui, Avram a plecat, cum îi spusese Domnul, și a plecat și Lot împreună cu el. Avram avea 75 de ani când a ieșit din Haran. Și dacă uitați la Geneza, capitolul 25, versetul 8, când a murit, ni se spune, Avram și-a dat duhul și a murit după o bătrânețe fericită, înaintată în vârstă și sătul de zile. A fost adăugat la poporul său. Versetul 7 ne spune, el a trăit 175 de ani. Cât a umblat cu Dumnezeu? 100 de ani a umblat cu Dumnezeu. Nu ni se spune nici pe departe tot ce a făcut. În mod special, finalul vieții este trecut cu sub tăcere, după ce a trimis după noră pentru băiatul lui. Băiatul lui avea cam 40 de ani, deci tata lui avea cam 135-140 de ani. Până la 175 de ani au mai fost niște ani buni în viața lui Avram. Ni se spune că a avut 6 copii, viața de familie. Dumnezeu știe ce a fost, nu ni se spune prea mult. Dar știm că în total a umblat 100 de ani cu Dumnezeu. 100 de ani în credință. O cifră frumoasă, rotundă. Mi se spune că a avut o bătrânețe fericită. A avut mulți copii, a avut nepoți. Pe mulți din copiii aceștia, când a simțit că îi se apropie vremea plecării, le-a dat cadouri, daruri, i-a făcut bogați și i-a înlăturat, i-a împins spre răsărit. Și eu v-am arătat niște... să vedem dacă le găsesc foarte repede, niște tabele cu urmașii lui Avram. Se pare că o parte din ei, cel puțin în înțelepciunea celor care fac cercetări aici, au devenit indienii de astăzi. Ceea ce ar fi fascinant. Fascinant, dacă așa ar fi. Când Dumnezeu ne va ajuta să recitim toată istoria, vom avea foarte multe surprize. Aceasta este Hagar, Ismael și urmașii din poporul arab. Acesta este Sara, Isaac, Esau și Iacov. Și aici e Chetura, ultima lui soție, cu cei 6 copii. Și din copiii lui, iată, nepoții și neamurile care s-au... Aceasta a fost bătrânețea lui foarte fericită la umbra cortului și la tot ce s-a întâmplat acolo. Repede, 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 dacă mă lasă. O bătrânețe fericită. Și mai este o expresie aici pe care eu nu știu să o traduc românește. Pentru că nu am prea întâlnit-o în viața mea practică. Mi se spune aici că am murit înaintat în vârstă și... Cum arată un om sătul de zile? Nu știu să spun cum arată un om sătul de zile. Un om sătul de zile. Eram în vizite la niște frați foarte în vârstă, cu niște frați foarte în vârstă, și gazda noastră, sora, a scăpat perla și a spus: m-am săturat de viață. De ce nu vine Domnul să mă ia? La care un alt frate mai în vârstă, care era cu mine în vizite, a zis: lasă, lasă, soră, că am mai auzit eu de asta. A mai spus o femeie: să vină Domnul să mă ia, să vină Domnul să mă ia. Și noaptea la ușă s-a auzit o bătătură și a zis: cine e acolo? Și a zis: îngerul morții. Am venit să o iau pe Maria. Și ea, din pat tremurând, i-a zis: nu locuiești aici, alături. Cum arăta sătul de zile? Nu știu. Nu știu. Am văzut oameni care au fost așa de chinuiți în ultimii ani al vieții, am văzut însă foarte puțini care au fost sătul de zile și au vrut să plece. 175 de ani. Oamenii de astăzi vor să trăiască mai mult de 100 și acum genetic s-a citit codul și vor să facă tot felul de reparații genetice la bolile fiecăruia dintre noi, în speranța că o să trăim mai mult. Nu știu dacă cunoașteți, există acum niște realizări ale științei extraordinar de negândit, după părerea mea. Le-am aflat prima dată de la fratele David Albeanu. Există posibilitatea ca în schimbul la $75 sau $750, nu mai știu cât, să te duci să te bagi într-un tunel și te citește din tâlp până la călcâie și îți spune cum stai astăzi. Fiecare organ, de la oase până la piele, ficat, tot, cât e îmbătrânit, care e bine, care, dacă o să te îmbolnăvești, cam când o să te îmbolnăvești, cât mai ține cu tare. Și tatea a venit și ne-a spus dacă ne-ar tenta să facem lucrul acesta și am spus că mi-ar pieri toată bucuria, dacă aș ști. Mai bine să nu știu. În orice caz, există cuceriri de acestea în tehnica medicală, extraordinară și în genetică, vor să facă antidot pentru îmbătrânire și Avram a trăit 175 de ani și a zis: enough is enough. Viața, la urma urmei, continuată așa, nu are sens. Nu are finalitate pe pământul acesta și e adevărat că nu are sens și nici finalitate. Singura cheie care explică misterul vieții noastre este veșnicia. Dacă nu acceptăm postulatul, ipoteza că Dumnezeu ne-a plasat aici doar pentru o scurtă perioadă de timp, ca să dăm niște examene și să ne hotărâm veșnicia, n-am înțeles nimica și nimic altceva nu are sens. De ce să fii moral, de ce să fii integru? Eu am studiu, nu am predică, dar ieri vedeam, m-am uitat la tineret, discută mințile cele mai mari din America. Ce au greșit în procesul de învățământ? Că tinerii, indiferent de statut social, tineri din familii bogate, care nu știu ce înseamnă lipsa, se sinucid. Ce au greșit în procesul de învățământ? Că există așa o sumedenie de crime. Băiat de 12 ani, de 14 ani, de 17, de 15 ani, se duce cu pistolul la școală și își împușcă colegii. Hai, mai înțeleg, să împuști profesori. Pe unii aș fi împușcat și eu, dar colegi, și își bat capul cele mai mari minți din America și vor să facă acum o nouă programă. Până acum nu erau valori absolute în programa americană, se numește învățături de caracter, valori de caracter și integritate va fi valoarea care le va subsuma pe toate celelalte. Și citeam și ascultam toate pregătirile acestea și mi-aduceam aminte de ceea ce a spus Iorga. Moralitatea fără religie este ca un pom fără rădăcină. Ce se întâmplă cu un pom fără rădăcină? Se usucă. Moralitatea fără religie nu are suport. De ce să nu furi? De ce să nu copiezi la teză? De ce să nu minți? De ce să nu te descurci cum poți, când toți, de la Clinton până la Iliescu și la toată lumea, fac șmecherii? Redusă doar la perioada dintre naștere și moarte, viața nu are sens decât dacă pleci de la postulatul, de la ipoteza că este o fereastră de existență în care Dumnezeu te-a plasat într-o circumstanță în care, prin ceea ce hotărăști, îți decizi destinul să mergi în cer sau în iad. E singura explicație pentru faptul că trăim pe planeta aceasta. 175 de ani. Avram a zis, sătul. Mai ales că viitorul lui era asigurat, știa unde merge. Domnul Iisus ne spune că Avram a avut din partea lui Dumnezeu revelații pe care noi nici nu le bănuim. Domnul Iisus le spune la evrei, Avram a văzut ziua mea și s-a bucurat. Avram știa multe de la Dumnezeu despre planul mesianic, despre întruparea fiului, despre ce va fi și scopul lui Dumnezeu cu toată istoria. Și spune că în descoperirile care le-a avut Avram s-a bucurat când a văzut ziua mea. M-am gândit că de multe ori în viața Avram a avut crize și iarăși este o predică și nu ar trebui să o spun pentru că suntem la studiu. Avram de două ori în viața lui a mințit ca să scape viața din cauza cu nevasta lui. Vă aduceți aminte? Este el credincios sau nu este credincios? Cred că și aici Avram a oscilat în credință. Vă aduceți aminte că lui Petru Domnul Iisus îi face o promisiune, o profeție. Adevărat îți spun că atunci când vei îmbătrâni, altul te va încinge și te va duce. Partea a doua e partea a doua, dar Domnul Iisus îi spune în științarea aceasta, când vei îmbătrâni. Și dacă vă aduceți aminte, după înălțare, în primii ani, îl arestează pe Iacov, îi taie capul și când mai mari romanilor văd că lucrul acesta place evreilor, pun mâna și-l aruncă în temniță și pe Petru, cu gândul să-l... Și ce face Petru în închisoare? Vine îngerul și îl găsește pe Petru ce? Și explicația se pune, niciun condamnat la moarte nu doarme noaptea dinaintea execuției. De ce dormea Petru? Pentru că îl crezuse pe Domnul Iisus. Domnul Iisus îi spusese, când vei îmbătrâni. Și Petru zice, jucați-vă voi, dar ce vreți? Eu știu că o să îmbătrânesc. Ei bine, Avram avusese exact ceva asemănător în viața lui. Dacă vreți să deschideți la Geneza, capitolul 15. După chemarea lui, când ajunge în Canaan și când se împlinește contractul între Dumnezeu și el cu jertfa, dacă țineți minte, se lasă în întuneric, peste el vin niște păsări și îl apucă o groază ca de moarte și atunci Dumnezeu îi dă revelații. Vine un ceas așa divină în care Dumnezeu îi spune: negreșit, poporul tău va fi rob într-o țară străină și așa mai departe și așa mai departe. Și în această circumstanță Dumnezeu îi spune ceva, Geneza 15 și cu 15. La apusul soarelui, în somn adânc a căzut peste Avram și iată că l-a apucat o groază și un mare întuneric. Și Domnul a zis lui Avram: să știi hotărât că sămânța ta va fi străină într-o țară care nu va fi a ei. Acolo va fi robită și o vor apăsa greu timp de 400 de ani. Vestea robia din Egipt. Dar pe neamul căruia îi va fi roabă, îl voi judeca eu și pe urmă va ieși de acolo cu mari bogății. Tu însă, tu, versetul 15, auziți? Vei merge în pace la părinții tăi, vei fi îngropat după o bătrânețe fericită. Avrame, de ce te-ai temut de moarte? O bătrânețe fericită fusese profeția care i-a făcut Dumnezeu și darul care i l-a dat în bunătatea lui Dumnezeu. Am vrut doar să vă arăt și să vă spun că Dumnezeu se ține de cuvânt, slăvit să fie numele Lui. Nu credem noi întotdeauna promisiunile Lui și încercăm șmecherii de ale noastre, dar Dumnezeu se ține de cuvânt. 1000 de împărați, de împărați din Gerar nu reușeau să-L omoare pe Avram, pentru că Dumnezeu hotărâse să ajungă la o bătrânețe fericită. Parte din bătrânețea lui fericită a fost că în final relațiile din familia lui s-au îmbunătățit și chiar la înmormântare cei doi care au fost dușmani, fiul lui Hagar, mai mare cu 12-13 ani, și fiul lui Sara, Ismael și Iacov și Isaac, au venit și s-au îngropat împreună. A fost o înmormântare frumoasă de familie. Dacă vreți să vă uitați la versetul 9 din capitolul 25. Știți ce s-a întâmplat? Nu mai e cazul să mă întorc în text. Mare a fost dușmănia, de moarte a fost ura, despărțirea a fost definitivă și categorică. Astăzi trăim roadele a ceea ce s-a întâmplat acolo și arabii cu evrei n-au nicio șansă să se întâlnească, să se accepte și să se îngăduie unii pe ceilalți. Dar iată, la moartea lui Avram, spune versetul 9, Isaac și Ismael, fiii săi, l-au împreună îngropat în peștera Macpela, în ogorul lui Efron, fiul lui Tsohar, hetitul care este față în față cu Mamre. Isaac și Ismael, fiii săi. Totul e bine când se sfârșește cu bine. Sper să vă mai spun ceva seara aceasta despre lucrul acesta. Și apoi încă un lucru pe care aș vrea să vi-l arăt. Sfârșitul lui Avram n-a însemnat sfârșitul binecuvântării. Cea mai mare bucurie a unui părinte este când poate să transmită binecuvântarea peste copiii lui. Și dacă uitați la 25 cu 11, după moartea lui Avram, Dumnezeu a binecuvântat pe cine? Pe fiul său Isaac. Mare bucurie trebuie să simtă familia Ciocan astăzi, mare bucurie trebuie să simtă familia Păulescu și nu există bucurie mai mare decât părinți, decât să vadă că Dumnezeu le mântuiește și copiii. Ar putea să nu le lăsăm mult din punct de vedere material, dar dacă ne-am făcut datoria în mărturie, cu toate slăbiciunile noastre, Dumnezeu transmite binecuvântarea dată nouă copiilor noștri, este cea mai mare bucurie cu care putem să coborâm, în mormânt. Doamne, fă-ne bucuria aceasta tuturor. Amin? Frate Jelef, mi-a adus aminte de ceva. Toată lumea se plânge că noi care am trecut de 30-40 de ani suntem bătrâni. Și am auzit și pe dumneavoastră și pe mine, mă dor genunchii și alte lucruri, suntem over the hill. Over the hill, over the hill, over the hill. Am auzit un frate american care are simțul realității și a spus: las că e mai bine să fii over the hill decât să fii under the hill. Sub. Mai bine să fii peste deal decât să fii sub deal. Absolut. Absolut. Așa este. Așa că mulțumim Domnului pentru viața așa cum ne-o dă și ne uităm la Avram ce multe bucurii a dat Dumnezeu și ce final, ce sfârșit frumos a dat acestui om care s-a încrezut în Dumnezeu. Și acum dați-mi voie în câteva minute, timpul meu a zburat, să vă spun ceva frumos, frumos. Ceea ce urmează este al dumneavoastră, dacă știți să luați. Este al meu dacă știu să primesc. Ce ne-a rămas moștenire de la Avram? În primul rând, o mărturie. De aia studiem, de aia citim și de aia învățăm de la Avram. Ce mărturie? Mărturie despre mântuirea prin credință. Avram n-a fost mântuit prin lege pentru simplu motiv că atunci când a trăit el, legea încă nu fusese dată. Avram este mântuit prin credință, fără faptele legii. Nu prin tăierea împrejur, când a fost chemat și scos din țara lui. Nici măcar asta n-a fost o problemă. A fost scos doar prin credință. Și Apostolul Pavel ne-l dă ca exemplu în Roman, capitolul 4. Și pentru frumusețea acestui final de studiu, aveți răbdare, vă rog să-l citim. Roman, capitolul 4, 1-12. Moștenirea pe care am primit-o de la Avram, spune Duhul lui Dumnezeu. Deci, capitolul 4, de la 1-12. Ce vom zice, dar că a căpătat prin puterea lui, strămoșul nostru Avram? Dacă Avram a fost socotit neprihănit prin fapte, are cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu. Căci ce zice Scriptura? Avram a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit ca neprihănire. Însă celui ce lucrează, plata cuvenită lui se socotește nu ca un har, ci ca ceva datorat, un salariu. Pe când celui ce nu lucrează, ci crede în cel ce socotește pe păcătos neprihănit, credința pe care o are el este socotită ca neprihănire. Tot astfel și David numește fericit pe omul acela pe care Dumnezeu, fără fapte, îl socotește neprihănit. Ferice, zice el, de acela ale căror fără de lege sunt iertate și ale căror păcate sunt acoperite. Aleluia! Ferice de omul căruia nu-i ține Domnul în seamă păcatul. Fericirea aceasta este numai pentru cei tăiați împrejur sau și pentru cei netăiați împrejur? Că zicem că lui Avram credința i-a fost socotită ca neprihănire. Dar când i-a fost socotită? După sau înainte de tăierea împrejur? Nu când era tăiat împrejur, ci când era netăiat împrejur. Apoi a primit ca semn tăierea împrejur ca o pecete a acelei neprihăniri pe care o căpătase prin credință, pe când era netăiat împrejur. Și aceasta pentru ca să fie tatăl tuturor celor care cred, măcar că nu sunt tăiați împrejur, ca adică să li se socotească și lor neprihănirea aceasta. Și pentru ca să fie și tatăl celor netăiați, celor tăiați împrejur, adică al celor care nu numai că sunt tăiați împrejur, dar și calcă pe urmele credinței aceleia pe care o avea tatăl nostru Avraam când era tăiat împrejur. Mărturie despre credința care duce la mântuire. Doamne, dă tuturor credința aceasta. Și să nu ne punem niciodată nădejde în altceva. În același timp, moștenirea este o pildă. Pildă de ce? De umblare prin credință. Iacov, capitolul 2, de la versetul 14 la 26. Acestea sunt ale tale și ale mele dacă știu să le iau. Asta e moștenirea noastră. 2 de la 14 la 26. Iată ce scrie aici. E adevărat, ca să îl mântuiască Dumnezeu i-a cerut numai credință. Dar ce face un om care s-a întors la Dumnezeu? Acela se aliniază cu voia lui Dumnezeu, intră într-un regim de ascultare și împlinește planurile lui Dumnezeu. Așa cum soarele, stelele, planetele, plantele, îngerii, serafimii, toți împlinesc voia lui Dumnezeu în universul lui Dumnezeu. Cine-i mântuit se încadrează în armonia aceasta a celor care fac voia lui Dumnezeu. Nu prin fapte, dar după ce ai intrat, mărturia este că începi să faci faptele unui copil al lui Dumnezeu. Și asta spune Iacov, capitolul 2. Frații mei, credință, credință, dar nu cumva să ne înșelăm singuri folosind un limbaj care nu are acoperire în practic. Ce-i folosește cuiva să spună că are credința dacă n-are fapt? Poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana de toate zilele și unul dintre voi le zice, duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi? Tot așa și credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. După ce s-a întors la Dumnezeu, viața lui Avram este o viață de copil al lui Dumnezeu cu fapte ale credinței. Credință și fapte. Dar va zice cineva, tu ai credința și eu am faptele. Acestuia, spune Iacov, îi răspund așa, arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și dracii cred. Și se înfioară. Vrei dar să înțelegi, om nesocotit, că fără fapte credința este zadarnică? Avram, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte când a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar? Fiind întors la Dumnezeu, convertit, adus în familia lui Dumnezeu, omul acesta a început să facă faptele credinței. Și cea mai mare faptă a credinței lui a fost că l-a adus chiar pe fiul lui ca jertfă. O faptă a credinței, un om care a umblat prin credință. Vezi că credința lucra împreună cu faptele lui și prin fapte credința s-a maturizat sau a crescut, a ajuns desăvârșită, declanșată în momentul mântuirii, credința trebuie să crească, să pună stăpânire pe tot felul nostru de a fi și de a trăi. Astfel s-a împlinit Scriptura care zice, Avram a crezut pe Dumnezeu și s-a socotit ca neprihănire și el a fost numit prietenul lui Dumnezeu, tovarășul lui Dumnezeu, însoțitorul lui Dumnezeu, cel care a umblat, a trăit, a făptuit împreună cu Dumnezeu. Vedeți dar că omul este socotit neprihănit prin fapte, nu numai prin credință. Tot așa și curva Rahab n-a fost socotită și ea neprihănită prin fapte când a găzduit pe soli și i-a scos afară pe altă cale? După cum trupul fără duh este mort, tot așa și credința fără fapte este moartă. Dea Domnul ca toți aceia care au mărturisit astăzi în fața bisericii credință să aibă o viață trăită în faptele credinței de acum înainte. Amin? Altfel, credința e doar o vorbă, o înșelătorie. A treia moștenire de la Avram este o națiune mesianică. Plăcuți sau neplăcuți în lume, din Avram s-au născut poporul evreu. Am vorbit de multe ori despre ei, sunt un paradox al istoriei. Singurul motiv pentru care poți să iubești este că i-a ales Dumnezeu. Altfel sunt foarte greu de iubit. Dar, cum spunea cineva, Dumnezeu i-a ales cel mai mic dintre popoare, cel mai încăpățânat dintre popoare, pentru ca să arate că se poate îndura de toate popoare. Și prin poporul evreu Dumnezeu a avut, are, va avea un plan special. Acești fii ai lui Avram vor avea, cât vor trăi pe pământ, un mers deoparte, special, simbolic. Destinul lor e să fie lumina lumii și să îl vestească pe Dumnezeu, să răspândească, cum spun teologii, cunoștința mântuitoare despre Dumnezeu. N-au făcut-o întotdeauna, dar acesta rămâne destinul lor până la capăt. Pentru că am vorbit de Avram și de Lazar care a ajuns în sânul lui Avram. Vă aduceți aminte că bogatul care a ajuns unde? Acolo unde de chin. Și spunea, Părinte Avrame, dă voie lui Lazar să-și înmoaie degetul în apă și să vină să-mi pună pe limbă, că grozav mă mai perpelesc aici. Avram îi spune, nu se poate între noi o prăpastie, că și dacă ar vrea cineva să treacă, nu se poate. Și cu aceasta cred că am spus un da, never, categoric, niciodată, tuturor cărților și tuturor revelațiilor apocaliptice și apocripte despre oameni care au căzut în niște răpiri spirituale și i-a dus Dumnezeu și în iad și i-a dus Dumnezeu și în cer. Avram îi spune bogatului, și dacă ar vrea cineva să treacă, nu se poate. Nu se poate. Toate cărțile acestea sunt o minciună față de adevărul clar al cuvântului lui Dumnezeu. Și am primit de la un frate pe care îl iubesc foarte mult din Seattle o carte. În râvna lui am multiplicat-o pe banii lui la Xerox și spune: frate Daniel, mai am încă 40 de exemplare și vreau să le trimit să le dați gratis la biserică. Cartea aceasta m-a trezit spiritual, m-a pus într-o stare după voia lui Dumnezeu. Ce carte? Despre o femeie din Midwest, Kansas, care timp de 40 de zile în fiecare noapte a primit vizita unui înger și pe urmă a Domnului Iisus personal, care i-a spus: te-am născut special cu destinul acesta să mergi cu mine în iad și în cer și să spui oamenilor ca să se pocăiască, că nu mai e vreme multă. Și femeia aceasta scrie o carte. Am uitat și eu printre ea, dar când am... Întrebarea numărul unu care se pune, dacă este o carte inspirată, trebuie să o adăugăm după Apocalipsa. Vreau să-i spun fratelui meu, vrei să propunem celor de la Biblia Britanică să o traducem în toate limbile pământului și să o adăugăm după Apocalipsa? Dacă va adăuga cineva, ce se va întâmpla? Sigur că da. Frați și surori, să nu vă lăsați așa de fascinați cu baliverne, bazme evrești, mesteșuzit tâlcuite de oameni și femei în dreapta și în stânga. Cineva care are o brăznicie și orgoliu să spună: mi s-a arătat Dumnezeu și mi-a spus: te-ai născut cu destinul acesta să mergi și iadul e ca un trup de om și l-a dus în mâneca stângă și l-a dus în piciorul drept și l-a dus în... Vreau să spun fratelui meu și vă spun și dumneavoastră care citiți astfel de cărți, citiți Biblia. Mult mai bun. N-aveți nevoie de așa. Și vis-a-vis de aceasta, din locuința morților, de unde nu se poate trece și nimeni nu poate să meargă dintr-o parte în alta, bogatul spune: Părinte Avrame, să se ducă Lazar înapoi sau să meargă cineva la frații mei, să le spună să se pocăiască, să n-ajungă și ei aici. Spuneți-mi ce îi spune glasul de dincolo. Au pe Moise și pe proroci. În fiecare cetate a fost în providența lui Dumnezeu ca evreii să fie răspândiți prin Imperiul Roman. Poporul evreu nu este un popor care trăiește la întâmplare, ci oriunde ajunge nu se asimilează. Au pe Moise și pe proroci. Din orice neam, din orice seminție, Dumnezeu va folosi pe Avram și pe sămânța lui poporul acesta evreu, care va fi conștiința neamurilor. Au pe Moise și au pe proroci, în fiecare cetate. Pe poporul ales al lui Dumnezeu, este o națiune mesianică. Puteți să-i disprețuiți și sunt vrednici de dispreț câteodată evrei, dar ei sunt un popor ales. Și sunt dăruiți de Dumnezeu lumii cu un destin pe care îl vor împlini în final. Pentru că lui Dumnezeu nu-i pare rău de alegerea făcută. Prin Avram, o mărturie, o pildă, o națiune mesianică și nu va pieri. Pentru că de-aia Dumnezeu și-a suflecat mâna, a intrat în istorie și l-a ales pe Avram ca să dăruiască lumii un neam de preoți, poporul Israel. Și mai mult decât orice, aș vrea să închei spunând că Avram ne-a lăsat moștenire ceva extraordinar. Din urmașii lui, din neamul lui, Dumnezeu ne-a dăruit un mântuitor, care este Iisus Hristos, binecuvântat să fie în numele Lui. De aceea îl studiem pe Avram. El este, dacă iese, este rădăcina, Avram este și mai mult rădăcina. Din omul acesta, ales de Dumnezeu din istorie, avea să se nască peste veacuri binecuvântatul Fiu întrupat al lui Dumnezeu, cel care a venit să ne aducă mântuirea. Și Fiul acesta lui Dumnezeu este cel care a murit pentru păcatele lumii întregi și pentru păcatele lui Avram. Și pentru păcatele lui David și pentru păcatele lui Daniel Brânzei și pentru păcatele lumii întregi. Binecuvântată să fie moștenirea acestei mântuiri care ne-a fost dăruită de Dumnezeu prin Avram, tatăl tuturor credincioșilor. Nu-mi rămâne decât să spun, frate, prietene, cunoștință, românule, trecătorule, străine, aceasta este o moștenire pentru tine. Nu trece pe lângă ea. Dacă vrei să fii bogat în veșnicie, pune mâna pe ea! În scurta existență îți hotărăști destinul. Aceasta e moștenirea pe care ți-o dă Dumnezeu prin Avram, tatăl tuturor credincioșilor. Facă Dumnezeu să devenim copii ai Lui în Domnul Iisus Hristos. Amin?